Mirëmëngjes, zonja dhe zotrin, po fillojmë programin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë Kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, ju përshëndes drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Situata vazhdon të jetë e pandryshuar në kufirin Kosovë-Maqedoni. Sot bën 12 vjet nga sulmet terroriste të 11 shtatorit në Sheba. Presidenti Obama jep një mundësi propozimit rus për Sirinë, por thotë nuk ka hequr dorë tërësisht nga intervenimi ushtarak. Progresi ngadalsuar në Rio de Janeiro, faktor vendimtar pse Tokyo fitoi të drejtën për lojrat olimpike të vitit 2020. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim. Në fillim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot bëhen saktësisht 12 vjet nga sulmet terroriste të 11 shtatorit kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama do të marrë pjesë në një minutë heshtje në lëndinën e shtëpisë së bardhë për të bërë homazh rreth 3000 vetave të vrarë gjatë sulmeve me 11 shtator 2001. Shtëpia e bardhë ka thënë se ekipi i sigurisë kombëtare Obamës është duke ndërmarr hapa që të evitojë sulmet terroriste që kanë të bëjnë me përvjetorin e së mërkurës. Obama ka diskutuar përgatitjen dhe sigurinë me ekipin e tij të martën që përfshin edhe një kërcënim të fundit të Al-Qaidës që ka quar deri te mbyllja 19 misioneve diplomatike muajin e kaluar. Qindra protestues janë përleshur me policinë e Turqinë juglindore pas funeralit të një protestuesi që ka vdekur në rrethana të pasqaruara. Shpërthimi i dhunës në mes të protestuesve dhe policisë ka filluar të martën vetëm pak orë pasi protestuesi 22 vjeçar Ahmet Atakan është varrosur. Lajmi për vdekjen e protestuesit ka nxitur protesta edhe në qytete të tjera turke. Policia në Stamboll ka shtënë me gaz lotësielës për të shpërndarë qindra protestues që ishin mbledhur në qendër të qytetit. Një valje protestave të dhunshme dhe me raste dhe vdekje prurëse që filluan për të kundërshtuar planin qeveritar për të ndërtuar një qendër tregtare në një park të Stambollit u përhapën në të gjithë Turqinë gjatë muajit qershor. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të arrijë marrëveshje me fuqitë botërore rreth programit të saj bërthamor, por koha është e kufizuar. Rouhani ka thënë se Irani është i gatshëm për një lojë ku të gjithë do të dalin fitues. Në deklarimin e tij, Rouhani ka kërkuar nga Perëndimi që të ndryshojë politikën e tij, duke përfshirë edhe heqjen e sanksioneve ekonomike kundër këtij shteti për shkak të programit bërthamor të saj. Irani gjithmonë ka hedhur poshtë akuzat e Perëndimit se në mënyrë të fshehtë është duke zhvilluar armë bërthamore. Janë konfirmuar shqetësimet se progresi ngadalsuar i Rio de Janeiros në përgatitjet për lojrat olimpike që do të mbahen në këtë vend në vitin 2016 mund të ketë luajtur rol vendimtar pse Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka vendosur t'ia jap Tokios të drejtën që të jetë mikpritëse e lojrave olimpike të vitit 2020. Tokio ka qenë garë së bashku me Stambollin e Turqisë dhe Madridin e Spanjës. Këtë ja ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters dhe vendos presidenti sapo zgjedhur i këtij komiteti John Coates të martën. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ashtu si që thamë në fillim, kufiri Kosovë-Maqedoni vazhdon të jeti blokuar për qarkullim të lirë të automjeteve dhe mjeteve të tjera transportuese. Qeveria në Prishtinë vazhdon të akuzoj shkupin zyrtar për i të cilit kërkon të rezonoj me situatën dhe të mos lejoj që ajo të eskaloj tutje. Policia Kosovare këshilon udhëtare që duan të kalojnë kufirin që të vazhdojnë në këmbë, sepse rruga nuk është e qasshme për makina. Të ndjekim raportin e Fatmir Aliut nga Prishtina.
Blokohet kufiri Kosovë-Maqedoni në dy vendkalimet kufitare në han të Elezet dhe Globoqit për shkak të protestës së transportuesve të Maqedonisë. 10 kamion dhe autobus kanë ndalur automjetet e tyre qindra metra larg vendkalimeve kufitare në pjesën maqedone dhe nuk lën makinat që të kalojnë për shkak të pakënaqësisë me embargon tregtare që imponoi Kosova të hënën. Doganat e Kosovës shpjegojnë se qarkullimi me Maqedoninë porthuajse është ndërprerje të re.
Është bllokuar transporti, edhe i udhëtarëve, edhe i mauneve, e për shkak se shoqata e transportuesve të Maqedonisë është tu protestuar në palën Maqedone.
Thot për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi doganave Adriatik Stavileci. Sipas tij, në zonën neutrale kufitare Kosovë-Maqedoni vazhdojnë të qëndrojnë 10 kamion transportues të cilët kanë ngelur aty, presë ka hyrë në fuqi udhëzimi për ndalimin e importit të produkteve maqedone. Në bazë të asaj që thonë në Prishtinë, duket se këta kamion do të mbesin edhe për një kohë të ngujuar në këtë tokë të askujt. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila thot për për Radio Evropa Lirë se topi është në fushën e shkupit zyrtar.
Tërësisht është situata varet nga pola Macedonase. Në rast Republika Maqedonisë si qeveria e saj kanë synim zgjidhjen e situatës dhe heqjen e masave, atëherë në të njëjtin moment edhe ne do të heqim masat tona.
Blokada e rrugëve që çojnë për në kufirin maqedono-kosovar është rezultat i betejës tregtare ndërmjet të dy vendeve, e cila u nxit pas ndalimit të importit të miellit dhe grurit të prodhuar në Kosovë për në Maqedoni. Më pas Kosova vendosi embargo ndaj produkteve maqedonase.
Vendimi nuk do të tërhiqet derisa të jetë në fuqi vendimi i Maqedonisë. Në fakt të dy vendimet e Maqedonisë, edhe kufizimi i miellit edhe kufizimi televizis e lirë të personave.
Këmbgul zëmëndës kryeministria Mimoza Kusari Lila. Të dielën shkupi zyrtare çoj tutje këtë reciprocitet, por jashtë aspektit tregtar. Maqedonia futi një taks rrugore, ku se cili Kosovar që shkel token Maqedone duhet të paguaj 2 euro për person, ndërsa për makin 5 euro. Prishtina u irritua nga ky vendim dhe nga hëna mbylli kufirin për të gjitha produktet e prodhuara në Maqedoni. Ditë më parë në Prishtinë qëndroi dhe ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini, cili u prit nga ministra Kusari Lila dhe ministri i financave Besim Beçaj. Zgjidhje megjithatë për te kalimin e këtyre të lasheve nuk u gjet. Të martën ministri Beçaj tha se i vjen keq për vendimin që ka marrë Prishtina për mbylljen e kufirit për produktet maqedonase, të cilin e quajti jo shumë populist. Sipas tij, Kosova ishte e detyruar që t'i kundërpërgjigjet Maqedonisë.
Masat që fillimisht kanë pasur karakterin ekonomik dhe pastaj ka kaluar në karakter televizisë lirë, masat që janë për të ardhur keq. Ne nuk kemi dashur të marrim masa të bllokimin e lëvizjes së qytetarëve, sepse do të dëmtoheshin qytetarët tona ndaj dhe këndej kufirit, por kemi marrë masa për të balancuar dhe balancimi është që ne nuk do të lejojmë asnjë produkt nga Maqedonia përderisa ata tekën të gjitha masat që kanë vënë pa të drejtë për produktet dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës.
Sipas policisë kufitare në Han të Elezit dhe Globoçic, kufit vazhdojnë të jenë të mbyllur për çarkullim të lirë të automjeteve, ndërsa udhëtarët po këshillojnë që të kalojnë në këmb kufirin dhe të gjejnë ndonjë mjet transportuas për të vazhduar udhtimin. Rreth 300 milion euro ndërkaq është vlera e mallit që importohet në Kosovë nga Maqedonia, kurse më pak se 20 milion euro është plasmani i produkteve kosovare në tregun maqedonas. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Edhe korrespondentët e Radios Evropa Lirë në Maqedoni raportojnë se situata në anën maqedonase të kufirit me Kosovën vazhdon të jetë e njëjtë, ndërsa qeveria e këtij vendi nuk ka dhënë asnjë informacion se çfarë ka diskutuar mbrëm gjatë takimit që ka zgjatur deri në orët e para të mëngjesit. Për detajet e kësaj çështje të nderuar dëgjues, klikoni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkohë gjatë ditës ne do t'ju mbajmë të informuar me të reja të fundit nga të dyja palët. Radhën e ka pasqyra shtypit Kosovës, për cilin si regulisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Jartan.
Zenel, si komentohet nga gazetet e Prishtinës vendimi i qeverisë së Serbisë për caktimin e ekipit menaxhues për themelimin e asociacionit komunave serbe në Kosovë?
E përditshmja koaditore Artan ka vënë pas se caktimi i këtij ekipi nga ana e qeverisë serbe është në kundërshtim me marrëveshjen e 19 prillit, ndërsa shpërbërja e katër kuvendeve të komunave serbe në veri të Kosovës nuk përbën fundin e funksionimit të strukturave politike ilegale në këtë pjesë të vendit, në cilën nuk është i shtrirë vendi kushtetues i Kosovës. Lidhur me këtë, gazeta sjell vlerësimet e analistëve politik në Prishtinë se vendimi i Beogradit zyrtar përbën mesazh për serbet e veriut se ata duhet kthyer nga Prishtina. Ky vendim i qeverisë së Serbisë sipas analistëve mund të jetë një indikator që gjërat në veri po ndryshojnë për serbet atjeshëm, por, si shtekson gazeta, Prishtina zyrtare ka arsye për të mbetur e rezervuar dhe mos besuese dhe se duhet pritur deri pas zgjedhjeve të 3 nëntorit nëse Serbia është interesuar të ndryshoj diçka në terren dhe jo vetëm që formalisht të duket bukur para Brukselit zyrtar. Përndryshe, koaditore ka vënë pa reagimin e qeverisë Kosovës se ekipi formuar nga Serbia për themelimin e asociacionit komunave serbe në veri është ilegal. Artan?
Zenel, besoj që marrveshja për telekomin dhe energjin vazhdon të komentohet nga shtypi kosovar. Çfarë mund të ndani me ne sot nga kjo temë?
Po, Artan, e përditshme e Kosova sot në kjo temë vlerëson se dy marrveshje të arritura të dielën në Bruksel shënojnë një hap përpara në përpjekjet për shtrirjen e lidhshmërisë, por që Serbia mund ta zvarrisë zbatimin e tyre. Gazeta ka vënë pas se operatorët licencues të telefonisë mobile pas fillimit përdorimit unik të kodit nga janari vitit 2015 do të kryejnë mjete financiare në vlerë vjetore rreth 8 milion euro, por duhet kaluar edhe 2 vjet duke shpresuar në marrjen e kodit telefonik, çka do thotë se humbjet milionçe do të vazhdojnë, ndërsa operatorët ilegal njëkohësisht nuk do të ndalen. Ndërsa lidhur me marrëveshjen për energjinë, përditshmja Kosova sot ka vënë pas se pas zhbllokimit energjetik, Kosova mund të arkëtojë miliona euro nga ndarja kapaciteteve të transmisionit në linjat e interkoneksionit me vendet fqinje. Artan?
Besoj zënal se keni gjetur edhe një temë të tretë si zakonisht për këtë raportim.
Nga përditshmja zëri Artan, veçojmë shkrimin që ka për temë përfshirjen e anëtarëve të qeverisë Kosovës në fushatën për zgjedhjet e 3 nëntorit. Gazeta ka vënë pas se keqpërdorimi i veturave zyrtare gjatë fushatave elektorale jo vetëm që është bërë modë nga qeveritarët kosovarë, por zbarkimin tyre në komuna për të vjedhur ndonjë kokër, si thot gazeta, do të reflektojë shumë në punën e institucioneve shtetërore. Një rrugë dy punë, kjo është praktika që aplikohet në çdo kohë fushatë zgjedhore nga liderët partiak, ministra e deputet të kuvendit të Kosovës. Gazeta lëson se fenomeni i zbarkimit të zyrtarëve të shtetit nëpër komuna e Mohalla për të bërë fushat partiake do të ndikojë shumë në punën e institucioneve. Të gjithë ata shfrytëzojnë mundësinë nga ato logjistike deri te veturat, karburantet, shoferët e tjera, kimse duke e kryer punën e institucioneve, bëjnë fushat elektorale për subjektet e veta politike.
Zenel Buzuku e soli pasqyrën e shtypit kosovar e ne vazhdojmë programin e mëngjesit tutje.
Evropa e lir.org.
Kret në fund të ndëruar dëgjues, një material nga Bota më saktë zhvillimet e fundit në Siri. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se Washingtoni dhe aleatët do t'japin një mundësi propozimit të Rusisë për të siguruar armët kimike, derisa mban ushtrinë të gatshme për sulm ushtarak. Obama është drejtuar popullit amerikan pak orë pasi qeveria siriane ka thënë se është pajtuar me propozimin rus që të dorëzojë armatimin e saj kimik për t'u kontrolluar nga komuniteti ndërkombëtar. Duke i drejtuar popullit amerikan drejt për drejt nga shtëpia e bardhë, Obama ka thënë se është ende herët për të thënë se plani i Moskës për të vendosur armatimin kimik të Sirisë në kontroll ndërkombëtar do të ketë sukses. Ai ka thënë se aleatët e SBA-ve, Franca dhe Britania do të punojnë me Rusinë dhe Kinën për këtë propozim. Mirpo Obama ka vazhduar ta mbrojë para popullit amerikan idenë një intervenimi ushtarak të kufizuar, duke thënë se një veprim i tillë do të ishte i nevojshëm nëse plani i Moskës nuk do të kishte sukses.
If we fail to act, the Assad regime will see no reason to stop using chemical weapons.
Nëse ne dështojmë që të reagojmë, regjimi Asadit nuk ka arsye që të ndalojë në përdorimin e armëve kimike. Derisa ndalimi i këtij lloji të armatimit injorohet, tiranë të tjerë nuk do të kenë arsye që të mendohen dy herë në marrjen e gazit helmues dhe përdorimit të tij. Me kohë trupat tanë do të përballen me prospektin e armëve kimike në betejë dhe do të ishte më lehtë për organizata terroriste që të marrin këtë lloj armatimi dhe ta përdorin atë kundër civilëve, ka thënë Obama. Reagimi i Obamës është bërë vetëm pak orë pasi qeveria e Sirisë ka thënë se është pajtuar me propozimin për të dhënë armët e saj kimike nën kontroll ndërkombëtar. Më herët Rusia ka thënë se është duke punuar për një plan të qartë dhe konkret. Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov ka thënë se Moska është duke diskutuar detajet me Damaskun dhe se plani do t'ju prezantohet edhe shteteve të tjera së shpejti. Presidenti amerikan gjatë fjalimit të tij drejtuar popullit amerikan, gjatë gjithë kohës është munduar të bindë amerikanët që janë skeptik ndaj një sulmi mbi Sirinë, se në rast të dështimit të këtij plani, nëse nuk do të veprohet, do të vendosej një precedent i rrezikshëm për përdorimin e armëve kimike, do të kërcënonte interesat dhe aleatët e SBA-ve dhe do forconte Iranin.
My answer is simple. I will not put American boots on the ground in Syria.
Përgjigjja ime është e thjeshtë. Unë nuk do të dërgoj trupa toksore amerikane në Siri. Unë nuk do ndjek një aksion pa një fund të caktuar si në Irak apo Afganistan. Nuk do ndjek një fushatë ajrore si në Libia apo Kosovë.
I will not pursue a prolonged air campaign like Libya or Kosovo. This would be a targeted strike to achieve a clear objective.
Ky do të ishte një sulm me cak për të arritur një objektiv të qartë, për të frenuar përdorimin e armëve kimike dhe degradimin e fuqisë së Asadit, ka thënë Obama. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të bindura se regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad është përgjegjës për sulmin me armë kimike, që raportohet se është kryer me 21 gusht në periferitë të Damaskut. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Situata vazhdon të jetë e pandryshuar në kufirin Kosovë-Maqedoni. Sot bën 12 vjet nga sulmet terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan jep një mundësi propozimit rus për Sirin, por thot nuk ka hequr dorë tërësisht nga intervenimi ushtarak. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europalire.org. Edicioni i radhës është në orën 12. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.